Šīs ir trešās Igaunijas parlamenta jeb Rīgakogu vēlēšanas pēc kārtas, kurās uzvar ekonomiski liberālā centriski labējā reforma partija. Tās rokās premjera krēsls bijis jau 10 gadus. Šobrīd tās līderis ir 35 gadus vecais Tāve Reivas, kurš kļuva par Eiropas Savienībā jaunāko valdības vadītāju pirms aptuveni gada, atkāpjoties Andrusam Ancipam. Reforma partija šoreiz ieguvusi nedaudz mazāk vietu parlamentā – 30 no 101. Par valdošo partiju nobalsoja gan 28% vēlētāju. Otrajā vietā atpaliekot salīdzinoši netālu ar 27 vietām atkal ir Tallinas mēra Edgara Savisāra vadītā centra partija, kas līdzīgi kā partija Saskaņa Latvijā valda galvaspilsētā, bet parlamentā ir opozīcijā. Viss liecina, ka šoreiz tā turpinās būt opozīcijas partija. Politiskie konkurenti Savisāra apsūdz par populismu un saitēm ar Maskavu, un līdzinējais premjers Reivas pēc vēlēšanām atkārtot paziņoja, ka ar viņu koalīciju neveidos. Trešā ir kopš pagājušā gada pavasara valdošajā koalīcijā esošā sociāldemokrāta partija, kuras līderis ir aizsardzības ministrs Svens Miksers. Tā ieguva ap 15% balsu un 15 vietas parlamentā, bet turpat ceturtā ar 14 krēsliem ir konservatīvā centriska labējā Tēvzemes un Respublika Savienība. Šoreiz pārvarot 5% barjeru krēslus lielākajām partijām atņēma līdz šim parlamentā nepārstāvētā brīvā partija, kas ir piektā ar gandrīz 9% balsu un 8 deputātu vietām, bet sastā ar 7 krēsliem ir konservatīvā tautas partija, kas ir euroskeptiska pret imigrāciju vērsta un tās līderis ir bijušais Igaunijas vēstnieks Krievijā Marts Helme. Sarunas par jauno koalīciju ir sākušās. Pēc vēlēšanu naktī jau notika tikšanās starp līdzinajiem koalīcijas partneriem Reformu partiju un Sociāldemokrātiem un piekto vietu ieguvušo centriski labējo Brīvo partiju. Brīvās partijas galvenais priekšvēlēšanu lozungs bija par politiskās sistēmas atvēršanu, atsaldēšanu, 4 lielās partijas apsūdzot par savu veidu karteļu izveidošanu. Bet vai šāda tiešām būs koalīcija, vēl nevar droši apgalvot. Tartu Universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesors Vello Petais, kurš prot arī latviešu valodu, norāda, ka brīvās partijas izredzes nav skaidras.
Nu viens puses, protams, tā ir viena iespēja, bet viss ir atkarīts no tam, cik spējīgi ir tā jaunā partija, tā brīvā partija, jo tur daži igauņu politiķi jau domā, ka tā ir diezgan tā vāja partija un jauna partija, un viņi ir par vienu jautājumu, jā, par politiskās sistēmas atjaunošanu, un tagad tā partija ir iekšā, un, nu, un tad kas vairāk, un ko viņi vēl grib.
Lai arī kāds būs nākamās valdības sastāvs, arī pie mūsu ziemeļu kaimiņiem drošība un aizsardzība Ukrainas notikumu kontekstā turpinās būt aktuālākais jautājums. Bet laikrakta Postimejs žurnālists Argo Ideons norāda, ka nākamajai valdībai vajadzētu galvenokārt koncentrēties uz ekonomiku.
Mums šobrīd nav akūta krīze, bet ekonomikas izaugsmes temps nav apmierinošs. Tomēr šī ir arī citu Eiropas valstu problēma. Jāpievēršas arī problēmai, ka cilvēki pamet Igauniju emigrācijai. Mēs zaudējam jaunus cilvēkus valstīm, kas var maksāt vairāk, ir bagātākas un ar attīstītāku infrastruktūru. Bet, protams, šīs lietas Igaunijā nevar mainīt vienas nakts laikā.
Igaunijas parlaments tiek ievēlēts uz 4 gadu termiņu. Līdzīgi kā iepriekšējās vēlēšanās, šoreiz vēlētāja aktivitāte bija aptuveni 64%. Šoreiz iespēja balsot internetā, ar kuru pazīstam Igaunijas politiskā sistēma, izmantoja gandrīz 20% jeb piektā daļa balsstiesīgo. Gints Amoliņš, Latvijas radio.